Бәшінші бап. Бізге мәлім ке, біз яшаватқан бұ дүниады ке, кедір өрліп түшкенде, яни, теніміздің айылғанда, адам қолы білен ясалған әмәз, бәлкі, әрште Худа бізге хазырлап қойған бір тұралғыға, яни, мәңгі мәвжуд болдыған бір тәнге, егі болымыз. Біз, азырқы тенімізді яшаватқалығымыздың әсірәт кекеп, әріштікі тенімізнің ұның орныны елшіға интызар болмақтымыз. Чүнкі, шындыла рухимыз тәнсіз қамайды. Азырқы тенімізді яшаватқан бізлі, еғір юклі асыда әсірәт кекмәктіміз. Чүнкі, біз, азырқы тенімізді құтылып, өлішке әмәз, бәлкі, чирмес тәнгі егі болып, мәңгілік хаятның, өткінкі хаятымыздың орны елішіға, интызар болмақтымыз. Бізні, біз интызар болған хаяттыққа, еліштіріш үчін тәйірлігі чі, шындақла, бұның капал сүпітіде, бізге мүкәддәс рухны ата қуғы чі, дәл Худаның өзідір. Шының үчін, азырқы тәнді яшығынымызда, Рәббіміздің мақанды боламайды қалғымызны біліміз. Вахален ки, Худаның бізге еңі тән берді қалғыдың ибарет, хәкікетке ішәнчіміз камыл. Чүнкі, көз білен көргілі болдығанға әмәз, ет қатқы тайынып яшаймыз. Ішәнчке еге екенміз, азырқы теніміздің ваз кекіп, Рәбіміздің мақаны да болышқа разымыз. Қысқысы, мәйлі, бұ тәнді яшайлы, яки бұ тәндің ваз кекейлі. Нишанымыз еніла Рәбімізні құрсан қылыштыр. Чүнкі, әр біріміз, азықы теніміз яшыға вақтымызды ке, яқшы яман әмәлітімізге ярыша, чоқым, құтқызғычы мәсейінің сұрақ тәқті алды да, есап беріп, жауапқа ершіміз. Рәббіміздің әйменішінің білген екеніміз, инсанлауыны бұ әқті қойыл қылышқа тірішіміз. Бізнің қандақ адам екәлігіміз, Худаға аян. Виждануңлауының мұ, бізнің қандақ адам екәлігімізіні, тонып етішіні, үміт қылымен. Бәзіріңла айтқандек, өзімізні, яны мақты-мақшы әмәсіміз, бәлкі сіләге біздің мақтыныш пүрсітіні бәмәкчіміз. Бұның білән, атақта Худауның қысыметіні қылыдыған, теші пал-пал, ішчі ғал-ғал, ашу мақтанчақ кішіләге жауап берәләсілі. Бәзіләгі ниспәтен, біз елішіп қағанда көрінген болсақ, керек йоқ. Чүнкі, Худа біздің һәр қандап ішіні, оның үчін қылдығалығымызны біледі. Сіләгі ниспәтен, біздің әқліміз жайыда. Чүнкі, сіләнің мәнпәйтіңла үчін қызмет қылватқалығымызны білісілі. Бізні шында қылшы қыставатқыны, Әйсау Мәсіхнің мұхаббітідір. Біз, Әйсау Мәсіхнің әміміз үчін өлгәлігі ішенген икәніміз, өзіміздің бұрын яшап келген хаятымызға ниспәтен өлгенлігімізгі му ішініміз. Әйса Мәсі пүткіл инсанла үчін өлді. Мәқсәт, у ата қыған еңі хаятқы ерішкәлләнің өзірі үчін әмәз, бәлкі ұланы дәп өлген вә өлімдің тірілген Әйса Мәсі үчін яшсын дегәліктің ибарет. Шының үчін, біз бұныңдың кейін еш кімге бұ дүнияның көз қаршы білен қармаймыз. Герче, біз бұрын мұшы көз қараш білен Әйса Мәсіхні пәкәтла бізге оқшаш бір инсан деп қарыған босақ му, әмді ұндақ деп қармаймыз. Бір кіші Әйса Мәсіхке мәнсіп болы декен, о, еңдің яралған адамдыр. Оның күні хаяты ақырлышып, yeңсі башланған болуда. Бұлауның хәммісі Худа дүндір. Худа Әйса Мәсі арқылық бізні өзі білән яраштырды. Шындақла, бізге кішіләні өзі білән ярышышқа чақырыш вәзіпісіні тапшырды. Демек, Худа инсанларның гұналырдың есап амай, ұлауны Әйса Мәсі арқылық өзі білән яраштырды. Шындақла, өзі білән яраштырылыш шақыды ки, бұл құш қәверіні бізге аманет қылды. Шыңа, біз Әйса Мәсіхнің дәкілдірі, оныңғы вақалеттен сіләні шыныңғы үндейміз ки, Худа білән ярышыңла. Бәжайы ки, бұл Худауның біз арқылық сіләні мұрагет қылғыныдыр. Худа, біздің Әйса Мәсіх арқылық, Хаққани адам деп жақарынышымыз үчін гунаһсыз Мәсіхни гунаһымыздың құрбаны қылды.